Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 26-июнь, жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып бир сааттык программасын ого чыгарат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн бийлик сырлары түрмөгүнөн маданият министринин мурдагы биринчи орун басары Мелис Шашынбаев менен маекти угаласыздар.
Түгөлбай Сыдыкбековду чакырышты. Ардак грамотасы менен сыйландыбы, чыгыптыр. Орто сал сыйлык болгондой болуп калды да. Рахмат. Ошолор өзүңөргө эле насип болсун. Мен ыраазымын. Жөн эле койгулат. Чыкпай койгон.
Ал эми Бурулкан Турдубек кызы, кинорежиссер жана сценарист Геннадий Базаров менен интервьюнун экинчи бөлүгүн сунуш кылат. Эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында аял иликтөөчүлөр жөнүндө кеп болмокчу.
Психологиялык жактан чабуул жасап бир намысына тийгиси келген учурлар болот да. Бирок биздин кыздар ар кандай окутуулардан өтүшкөн, тажрыйбасы бар, андай мындай провокацияга алдырышпайт да.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын маданият министринин мурдагы биринчи орун басары коомдук ишмер Мелис Шашынбаев болду. Ал Кондучалованын узак жылдар маданият министри болушунун сыры, Усубалиевдин маданиятка мамилеси, ажырашуу спектаклинин коюлушуна Ак үйдүн тыюу салганы жана башка суроолорго жооп берет. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Мелис агай, ошо жанагы айтсаңыз, сиз кантип коммунист болгонсуз?
Чиновник болгондон кийин кызматтан өйдөлүш керек. Бир кызматта эртеден кечке 10 жылдап 20 жылдап отура бериштин дагы эч кандай мындай бир мага кызыкчылыгы жок эле да. Анын үстүнө келер менен бир аз иштегенден кийин резервке кирип калдым. Ояк бияктан партияга өткүн деген
сунуштар
болуп атты. Анын өтөйүн деп чимпелим менен барсам, биздин убагыбызда жанагы өнүккөн социализм деп коебуз го.
Ооба.
Биздин убагыбызда интеллигенттер көбүрөөк болуп кеттир партияда. Ал эми ал жумушчу табынын партиясы болчу деп интеллигенттердин партиясына айланып баратат. Жумушчуларды алабыз, интеллигенттерди албайбыз деп мен бир топ жыл партияга өтө албай жүргөм. Керек болсо мына биздин райондун биринчи секретары, райком биринчи секретары кадимки калыктын уулу Салмарбек Акиев деген болгон. Ага министрибиз, министрдин орун басарлары кайрылса эч реакция болбой койгондон кийин борбордук комитеттин катчысы бар. Бар болчу ошондо. Кеңеш Нурматович Кулматов деген. Мени чакырып ойлонойм, качан өтөсүң дейт. Эми албай атса кандай кылып өтөм десем, чалды ошол кишиге. Акиевке чалды, ушундай бизге керек эле. Биз борбордук комитет алып бир аз иштетип кайра культурага жибере турган балдардын бири экен. Кызмат немеге партияга алып койгулачы десе эч кандай реакция болгон жок.
Тиги борбордук комитеттин катчысын райондук бир биринчи секретарь тоготкон атабы?
Тоготкон жок. Тоготкон жок, эми анын дагы өзүнүн бир причиналары бар го. Тоготпогондун себеби мындай таянган тоосу бийигирээк болсо керек да.
Ким эле таянган тоосу?
Эми ал убакта биринчи секретарь ким болсо ошолор болот да.
Турдубаков Усубалиевич.
Биринчи секретардан кийин анан негизи экинчи секретарлар алар Москванын адамдар болчу. Андан кийин үчүнчү секретарь да. Идеология секретары. Идеология секретары биринчиден өтө албайт да. Катуу кете албайт. Ошону менен биз партияга өтө албай бир топ жыл жүргөнбүз.
Мелис агай, дагы бир тарыхый факты жөнүндө сурайын деп атам. Сиз ошол убакта билсеңиз керек деп ойлоп атам. Атактуу жазуучу, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн 60 жылдык жашка толгон юбилейине берилген ошол убактагы бийликтин ардак грамотасын албай баш тарткан дейт да. Сиз ушуну билесизби?
Мен ошол жыйында болгонмун. Ал жыйын биздин министрлик турган имарат азыр жогорку сот болуп турбайбы?
Ооба.
Ошонун экинчи тарабында жогорку кеңеш болчу. Берков Совет деп койчанда. Ошол жогорку кеңештин экинчи этажында чоң залы бар эле. Ошол залда өткөн жыйында бир топ кишилерге сыйлык тапшырылды. Анан ошолордун орто ченинде Түгөлбай Сыдыкбековду чакырышты. Ошол ардак грамотасы менен сыйландыбы, чыгып бир мындай орто сал сыйлык болгондой болуп калды да. Мен даже ким тапшырып атканын да эсимде жок, бирок точно эсимде ал киши экинчи ретте отурган. Биринчи ретте эмес, экинчи ретте отурган, колун шилтеп, рахмат. Ошолор өзүңөргө эле насип болсун. Мен разымын. Жөн эле койгула деп чыкпай койгон.
Ошондо бийликтин реакциясы кандай болду анан кийин?
Бийлик реакциясын билдирбейт да. Ары карай сыпа ары карай өтүп кетишти. Анан, конечно, биз чыккандан кийин сөз кылдык. Бу кандай болуп кетти, ага кандай болуп кетти. Ал убактагы сөздөр азыр эсте жок. Бирок Түкемдин мындай бир эркекче мамиле кылганы калды да.
Ошол убакта жазуучулар да маданият кызматкерлеринин арасынан бийликке каш серпип каяш айткан же болбосо өзүнүн пикирин билдирген ушулордун бири Түгөлбай Сыдыкбеков деп калат да. Ушундай десек болобу?
Биз ал кишиден башка мындай каяш айткан кишини ал убакта көрө албадык чындыгында. Көрө алган жокпуз. Баары калыпка салынып калган кез болуп калды да. Борбордук комитет эмне десе аны мындай бир талкуулоо деген жок, аны ишке ашыруу деген бар болчу.
Советтик Кыргызстандын тарыхында, маданияттын тарыхында Гүлүпа Кондучалова деген чоң ысым бар. Ал киши дээрлик 22 жыл Кыргызстандын маданият тармагын башкарып иштеди да. Сиз ал убакта дагы иштештиңиз. Кондучалованын бийликте узак турушунун себебин мисалы үчүн Усубалиев менен байланыштырып жүргөндөр да бар. Акиши менен мамилеси жакшы болчу, акиши менен жакшы коюн колтоо иштешкен депчи. Экинчиден СССРдин маданият министри Фурцева менен дагы жакшы мамиледе болчу депчи. Мунун чындыктары барбы өзү?
Эми Фурцева жөнүндө 3-4 китеп чыгып кетти, кинодо чыгып кетти. Ал киши оңой кишилерден эмес да. Анан жөндөн жөн эле поддержка кыла бере турган кишилерден эмес эле. Бул Кондучалованын маданиятка келип калышында дагы кеп бар да. 58 жылы 2 декада болмок Москвада. Анын алдында Абдулхайыр Казакбаев деген жакшы министрибиз бар болчу. Аны борбордук комитеттин катчысы кылып алып кетишип атпайбы. Орун бош калып атат. Орун бошу бул экинчи маселе. Биринчи маселеде биздин Кыргызстан декадага жакшы абройлуу барып келе алабы жокпу деген маселе туулуп, ошондо бийик кызматта турган кишини алып келишти. Зампред Совмина болчу. Кондучалов
эже айтканда вице премьер министр болчу.
Вице премьер министр болчу. Ооба. Ошол киши келип декаданы абдан жакшы өткөргөн да. Ошол декаданы өткөргөн күндөн баштап Фурцеванын көзү түз болду. Декададан кийин Кондучалов эжебиз бүткүл союздун көңүлүн өзүнө бура турган нерсени чыгарды практически. Весна Алатоо деген чоң фестиваль, чоң искусство келчү бул жерге. Аларды жөн эле келип тиги сахнадан көрсөтүп коюп кайра жөнөтүп бербей аларды алып калып тилин таап иштетип алчу бул киши. Шостаковичти кыргызча сюиталарды жаздырбадыбы? Моисеевди бийди койдурбадыбы? Гора Халатова дегенде Мурадэлини жаздырбадыбы? Кыргызстан ырдап жүрөт го азыр.
Ооба.
Киргизия, Киргизия деген мынагындай нерселерди жасап бул киши союзда өрнөк көрсөтүп койду.
Айтылып калат дагы Кыргызстандан маданият кызматкерлери, артисттерден Советтер Союзунун артисти деген наам алышы боюнча Кыргызстан экинчи орунда турат. Россиядан кийин эле депчи. Ушундай болдубу? Бизде өтө көп эстердин эл артисттери чыккан. Ал кишиде дагы түздөн түз Гүлүпа Кондучалованын салымы депчи эмгеги.
Бир сөз менен айтсам, тиги Москванын бизге калган мамилеси башкаларга караганда башкача болчу. Ал кишинин выступлениясында Алтар Такташвили деген, Актар Тактакашвили, Алтар Тактакишвили деген Грузиянын министри болчу. Анан Гүлүпа Кондучалованы эки жолу белгиледи өзүнүн выступлениясында. Бул киши канчалык министрибизге көзү түз болсо, канчалык министрибизди жакшы көрсө, значит, автоматически министерствонун өзүнө дагы ошондой мамиле жаралып калчу да. Фурцева Кондучаловага жакшы мамиле кылса, бүт аппарат бизге жакшы мамиле кылчу. Чындыгында биз барып сураганыбызды алып алчубуз.
Ошол учурда дагы бир көрүнүштү айтып берсеңиз, кыргыз театрларына, репертуарларына чейин ошол убактагы бийлик, жогорку борбордук комитет, бийлик ишкен кайсы спектакльди кандай темада коюшту депчи. Мисалы үчүн Лелин жөнүндө спектакль болушу зарыл деп эсептелген. Же болбосо айталы кийин Брежневдин убагында анын Дың жер деген чыгармасы аркылуу спектакль койгула деген бир командалар болгон дейт да. Ушундай болгонбу?
Эми мына Дың жерди койгондо мен аралаштым. Муну борбордук комитет мынауну койгула деп айткан эмес. Бирок борбордук комитеттин тилин табалычы, ушулардын көңүлүн өзүбүзгө буралы. Алар убактысы жок бизге келбейт. Ушуну койсок борбордук комитеттин мындай бир чечүүчү адамдар бизге келер бекен деген далалат төмөнтөн да болот да. Ошондойлорду мен көрдүм. Брежневди даңазалоонун бир формасы болду да. Ошону койдурабыз деп Башаян деген бир режиссерди алып келип, Алматыдан художнигин алып келип, анан кийин Брежневге окшошураак бийик киши табабыз деп атып Асанкул Осмоновду кашын коюлтуп анан койгонбуз. Чындыгында спектакль начар чыгып калган. Бирок начар чыгып калса дагы отчет беришибиз керек да. Биз койдук. Вот Брежневди баланча народный артист ойноп атат. Сырттан момундай режиссер алып келдик, момундай художник келди деген рапорттарыбыз болду да биздин. Анан муну уккан борбордук комитет, райондук комитет, шаардык комитет көчүп келбедиби? Алар келгенде зал толтура болуп турбаса болбойт да. Залды эптеп толтурганбыз. Толтурсак анан спектакль зериктирмес, спектакль болуп анан бирден-бирден чыгып кеткендер болуп калды.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Маданият министринин мурдагы биринчи орун басары, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Мелис Шаршенбаев агайыбыз болду.
Маданият министринин мурдагы биринчи орун басары Мелис Шаршенбаев менен Маектин видеосун Азаттык орг сайтыбыздан көрүңүздөр.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Сыябан түрмөгүнөн эми кыргыз эл артисти, кыргыз киносунун кереметтерин жаратуучуларынын бири, жакында 80 жашка толгон кинорежиссер жана сценарист Геннадий Базаров менен Маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бурулкан Турдубек кызы менен бул баарлашууда кинорежиссер кыргыз маданиятынын жеткен бийиктиги, чыгармачыл интеллигенциянын бүгүнкү деңгээли, рухий дөөлөттөргө бийликтин мамилеси тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Интеллектуалдык үмүттөн алганда бийик даражалуу адамдар калтырып кеткен мурас бизде бул ошол маданий бийиктик да, туурабы? Азыр ошону улап андан ары көтөрүп кеткен муун келдиби? Жок дегенде ошол бийиктик сакталып калдыбы бизде?
Сакталып калды. Бизде таланттуу режиссерлор, таланттуу операторлор, таланттуу художниктер, таланттуу өзүп аткан артисттер бар. Бар. Актан Арымкуат, Марат Сарылуу, Эрнист Абдыжапаров. Баарын айтып атсам көп убакыт кетет. Вот. Анан операторлор бар, художниктер бар. Булардын кинолору бир топ фестивалдарда отмечались, они получали призы. И они продолжают. Агылбирс деген неме бар эмеспи? Вручает. Это их детище.
Номинация.
Да, они придумали. Это их детище, номинация. Анан Кыргызстан страна короткометражных фильмов деген номинация бар. Это их детище. Садык Шернияз, это очень активный, активный. Он снял достойный фильм Курманжандатка. Акчасы жетишпей атканда дагы тартышты. Нам не стыдно, вот мне лично за этот фильм не стыдно. И он уже, он тоже получил заслуженные какие-то награды на фестивалях, на смотрах, в других странах. Но бизде көп дилетанттар көп. Өзүңүз көрүп атпайсызбы? Азыр каждый жумада бир комедия, бир какая-нибудь там, эртең айлалам, эртең күйөөгө тийем, же супер кудалар там и так далее, и так далее. Легкого жанра пытается снимать. И делает такой провинциального пошиба, безвкусный. Был дилетанттар просто.
Бирок ага.
Но мен с другой стороны сүйүнөм. Раз ушундай кинону тартабыз деп жылынып атса жаш муундары, это хорошо. Но им надо учиться. Окуш керек. Россия менен биздин, по-моему, договоренность бар. В ГИКте, ГИЧИСТе, Шепкинде бюджетные местоларды беришет. Ошого жиберип туруш керек ежегодно. Казактар постоянно жиберип турат экен. Жана бизде ГИЧИСТи бүткөндөр азыр аксакалдар болуп калды. Жакында биз Марат Алышбаевди узаттык сын менен. Менде көп тартылчу эле. Ушундай таланттуу, ушундай белгилүү, ошо выдающийся актер. Аны акыркы ошолор когда-то ГИЧИСТи бүтүп келишкен. Ошондон кийин эч ким ГИЧИСТке жиберген жок.
Эмне үчүн маани берилбей, көңүл бурулбай атат бул? Маданиятты байытуу, өстүрүү деген саясат жок болуп атабы?
Бул өздөрүнөн да кетип атат, өздөрүнөн. Они сразу хотят быть знаменитыми. Ушул заманда самоуверенность это губительно для художника. Көйдөн жок да, кээ бирөө бирдеме тартып сразу эле субтитрин англиский кылып коет экен. Сразу эле уже хочет на премию Оскара ходить. Бизде бир комиссия бар. Премия Оскара деген. Жакшы кино болсо ошого предлагать этот неметкен. Мен ошол комиссиядан кетип калдым. Мен айттым, мен не хочу быть в этой комиссии, потому что они предлагают все фильмы на премию Оскара. Мен айттым, а уят болосуң артын.
Анан агай, мындай тынчы жок заманда жашап атабыз го баардыгы. Дүйнө ушундай тынчы жок заманда жашап атат жана сиз айтып атпайсызбы? Ушундо замандын чакырыктары бир киного түшүп атабы? Ошол эле коррупция мисалы үчүн, ошол эле азыркы замандын маңкуртчулугу деген сыяктуу темалар мындай киного түшүп атабы? Деги эле ушуну эске алып атабы кинорежиссерлор, чыгармачыл адамдар? Керекпи ушул?
Керек, керек. Мен основной кинолорум «Привет для совершеннолетних» деген алкоголиктер жөнүндө. А врачи нарколог жөнүндө. Нарколог, врач. Саатбек агай Укмуш ойноп берген. Заговор деген Айтурган менен Саатбек байке дуэт болуп, о женщине, которая психически ненормальная. Karagız деген это амишик. Аномалия деген сойкулар жөнүндө. Женщины, алкоголички и проститутки, которые отбросы общества, которые на обочине деген. Мага айтышат, ай, Гена, не надо ссор выносить из избы Кыргызстанда, ушундай экен, тигиндей экен. А мен айтам, ай, надо вынести ссор из избы, чтобы в избе было чисто. Эл көрсүн, эл ойлонсун, ай, эмне болуп баратабыз? Кайсы манкурт болуп баратабыз? Все надо остановиться. И чтобы вы вышестоящие видели об этих нищих.
Сиз ушундай бир керемет чыгармаларды жараттыңыз да. Бирок андан бери дагы жашоо жылып атат да. Мисалы үчүн миграциянын эле азаптоосу канчалык да. Башканы айтпаганда дагы анан ушул кийинки муунда бар ушул бир жыл.
Мен ушуну көрүлөт. Мне обидно, что кийинки муундагы биздин режиссерлор не затрагивает этого. Мне очень обидно за них.
Интеллектуалдык потенциалга байланышкан жагдай бүгүнкү коомдо кандай?
Ушуга көңүл буруш керек. Держава цензура менен жашачубуз да, э? Илгери. Ага карабай жакшы кинолор чыкчу, жакшы пьесалар чыкчу, жакшы прозалар жазылчу, э? Жакшы поэттер. Ошол убакта чыкпады жанагы букет. Букет целый, да. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина, Рождественский, биздин Рамис Рыскулов, биздин тиги Омор Султановтар. Ошол убакта чыгышты да. Мырза Гапаров, Кубат Жусубалиевтер. Ошол убакта чыгышты да. Кинодо Тарковский чыкты, Йоселяни чыкты, кинодо Океевтер чыкты, Шамшиевтер чыкты, Видогиристер чыкты. Цензураға қарабай. Эми бүгін егемендікті алған жақсы кино жоқ, жақсы изобразительный бір шедеврлар жоқ, жақсы ақындар жоқ, жазушылар жоқ. Қана ошол жазушылар, ошол Гапаровтар, ошол Омор Султановтар, Ванис Рыскуловтар жоқ. Раньше внимание было, цензура была и внимание было. Мамлекет тараптан да, көңіл бұру жоқ. Акча берсе берип коет, эми тарткыла деп, эми көңүл бурулбай.
Мамлекет бийлик деп коелучу. Азыр ушул маданиятсыз өнүккөн бир байгер өлкө болбой турган түшүнөбү? Эмнеге түшүнбөй атабы?
Нет, это зависит от уровня культуры власть имущих. Вот биз кичинекейбизде бизге эне тааларыбыз улуу адамдар айтышы, ай балдар, могу Разаковтой болгула, Мамбетовтой болгула, мана Дыханбаевтой болгула, ошондо жакшы адамдар болосуңар да. Бүгүн мен өзүмдүн неберелериме момундай болгула деген кыйналып атам. Ошондой инсандар жок. Кечирип койсун мени кыргыз эли, кыргыз депутаттар, кыргыз руководителдер там.
Жок,
мындай мен кыйналып атам момундай адам болгула деп. Чикемдей болгула дечибиз. Чикем түрүүдө. Ал кемдей болгула дечибиз. Түкемдей болгула дечибиз. Сыдыкбековдо. Алар жок.
Кантебиз? Эмне кылабыз?
Бүтөбүз. Ошон үчүн көңүл буруш керек. Азыр эле таланттуу адамдар көп. Таланттуу комузчулар, таланттуу музыканттар, таланттуу сүрөтчүлөр, таланттуу кинону тарткандар көп. Көңүл буруп туруш керек. Вот Разаков на лицо знал людей искусства. Кулепакон Чалова. Она знала даже киномехаников. Даже Турдахан Усубалиев знал на лицо чыгармачылык адамдарды. Азыркы жетекчилер тааныйбы артисттерди, художниктерди, может быть, там мени тааныйт там, предположим. Драматург жакында кетип калган бокемди тааныйт болотту. Бөлөк режиссерлор бар да, бөлөк операторлор бар да, бөлөк сүрөтчүлөр бар да, бөлөк жаш композиторлор бар да. Колдоп туруш керек. Ким кандай жашап атат, мындай чыгармачылыкка, мындай бир возможность, квартирасы барбы? Байсы бар болсо, кандай квартирасы бар? Илгери ошонун баарын сурап турушчу чыкырганда. Кандай квартираң бар? Жетишип атабы? эмне жетишпей атат? Азыр бирөө агай сизге бирдеме жетишпей атабы? Квартираңыз кандай? Эсада турган мындай комфортный условиялар барбы? Же жокпу? Компьютериңиз барбы? Жокпу? Эч ким сурабайт. Эч ким сурабайт аны.
Сиз эми ушу жашка келгенге чейин абдан көп кинолорду жараттыңыз, э? Ушул Саманчын жолунан баштап Каныбекке чейин, Ана Маля, Кара кызга чейин айтор толтура. Каалооңузга, кыялыңызга төп келдиби? Же дагы алдыда бир күткөн, жасай турган иштерим бар деп пландап атасызбы?
Чыгармачыл адам бүттү деп айтпайт эч качан. Мен деле мындай мүмкүнчүлүк болсо кино тартып калам. Может быть, это будет самый последний мой фильм. Может быть, это будет самый дорогой мой фильм. Может быть, это будет самый лучший мой фильм. Конечно, надежда бар. На русча айтканда надежда умирает вместе с человеком. Вот.
Хотя конкреттүү пландарыңыз жокпу?
Ой, пландар турат. Каражат жок, мүмкүнчүлүк жок. Мына жакында телевизордан берип калды. Биздин президент киного жардам берүүгө обещание там ошолор болсо, киностудияга киностудияны строить эч керек. Технический базасы жок совершенно, павильондору жок совершенно.
Кинорежиссер жана сценарист Геннадий Базаров менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Араптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кыргыз медиасында коомдун бүйрүн кызыткан макала видеолор менен аты чыгып келаткан иликтөөчү журналист айымдар бар. Бүгүн эже сиңдилерде иликтөөчү айымдар өз ишинде кабылган тобокелчиликтер жана алар токтогон темалар тууралуу кеп кылабыз.
Ооба, Алия, туура айтасыз. Ушул эле учурда биз студияга бүгүн ушул курамында дээрлик бардык айымдардан турган, тагыра иликтөөчү журналист айымдардан турган поликлиника медиасынын кабарчылары жана фактчек менен алек болгон Асир айымды чакырганбыз. Студияга кош келиңер. Менимче абдан кызыктуу маек болсо керек.
Берүүнү мен Али Эсранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз жана ушу студиянын конокторун тааныштыра кетсем. Фактчек KG сайтынын редактору Асель Сооронбаева, поликлиника медиасынын негиздөөчүсү жана башкы редактору Дилбар Алимова жана иликтөөчү журналист Кымбат Турдубекова. Дагы бир ирет кош келипсиздер студиясына.
Биз ушу маекибизди баштардан мурда соңку күндөрү ушул абдан соц тармакта кызуу талкуулоогон окуяга кезек берели деп турабыз. Эсиңиздерде болсо Темир Лайф командасында иштеген айымдын интимдик видеосу тарап, аны ушул тараткан деген УКМКнын кызматкерине кылмыш ишин козгонго сот баштаткан болчу. Бул айымдын азыр мен билгенден жактоочулары дагы сотко кайрылып, анан ишти акыркы аягына чейин чыгарабыз деп турушат. Биз азыр кыскача видеону көрүп алалы ушул окуя боюнча, анан баштайлы.
Азаттык радиосу коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору жана Клоп медиасы тарабынан январь айынын аягында Болот Темировдун кармалышы, алардын командасына жасалган шантаж, жалган жала жана аңдуу жөнүндө иликтөө чыккан. Анда шантажга кабылган журналист баарын төкпөй чачпай айтып берет. Иликтөөдө кыздын ишенчине кирген бала анын ноутбугун бузуп кирип, экөөнүн интимдик видеосун жашыруун тартып алганы баяндалган. Ошол кездери өздөрүн УКМКнын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган бир нече киши кыздан Темировдун иликтөөсү тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, эгер баш тартса, анын жеке жашоосуна бөлүк салып, ата энесинин кадыр баркын түшүрөбүз деп коркуткан. Бир нече медианын иликтөөсүндө ал жигит Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тынчысы болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф командасындагы кызды шантаж кылган атайын кызматтын өкүлү делген баланы жоопко тартуу боюнча арыз 1-май райондук сотунда кайра каралмай болду. Темиров Лайф иликтөөчүлөр тобу алардын командасындагы журналист кыздын ноутбугун бузуп, экөөнүн жакын мамилесин жашыруун видеого тартып, шантаж кылган адамды мыйзам чегинде жоопко тартууга аракет кылууда. Команданын арызы боюнча аскер прокуратурасы иш козгоодон баш тарткан. 1 май райондук соту арыздын мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө кылып, аскер прокуратурасын колдогон. Бишкек шаардык сотунун 8 июнда кабыл алынган чечимине ылайык, ал кишини жоопко тартуу боюнча арыз кайрадан Бишкектин 1 май райондук сотунда каралмай болду. Буга чейин УКМК журналисттерге байланыштуу видео тасмалардын тарашына эч кандай тиешеси жок экенин билдирген.
Асен мынакей азыр окуяны көрүп алдык. Эми бул кейс бир мындай сөз эркиндигине кысым катары же болсо басым экен айтпай деле койсок болот менимче. Анткени чын эле өзү деле белгилүү болуп турат, э? Баарыбыз деле ушул соңку айларда талкуулап эле чыктык. Анан бул укукту одонобузу, адамдык ар намыска каршы жасалган кылмыш экени да талашыз. Муну бир катар укук коргоочулар да айтып жатышат. Ушундан улам Асен менде мындай суроо: иликтөөчү команданын ичиндеги кызга жасалган мындай кылмыштын кооптуулугуна эмнеге көңүл бурулбай жатат деп эсептейсиз? Маселен, соттон бир чечим айтылып атат, ушул кызматкерге кылмыш ишин козгоодон баш тартылып жатканы деле. Бул өзү коркунучтуу бир жагдай эмеспи?
Бул албетте коркунучтуу жагдай. Себеби бизде мындай конституциялык базалык укук бузулуп атат деп айта алам да. Негизи адамдын жеке жашоосу, бул анын ишмердүүлүгүнө эч кандай байланышы жок болуп атпайбы? Бирок ошол кыздын жеке жашоосуна жанагы УКМКнын 5-бөлүмүнүн кызматкери өзү жөнөтүлүп атат. Анан кийин ал баягы көлгө барып атышат. Анан кийин коркутуу үркүтүүлөр болуп атат, ошол кандай иликтөөлөр жүрүп атат, ошонун темасын айткыла деп атат. Анан коркутуп үркүтүүлөрдөн жана да шантаж кылганда тиги кыз баш тартканына байланыштуу анан ата энесин кошуп, баардыгын кошуп туруп анан видео тарап атат да. Бул мындай метод негизи Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы колдонуп келген да. Ошол айымдардын мындай ыңгайсыз дейинчи, ыңгайсыз айымдардын жеке жашоосуна кийлигишип анан ошону мындай коомчулукка ачыктап чыгаруу, бул өтө эле мындай ыплас, аябай жиркеничтүү көрүнүш да. Бир четинен адамкерчиликтүү эмес, анан кийин жана антип кылмыш иши козголбогону, айымдын абийири сакталбаганы, ошол төгүп ата энесин дагы аралаштырып ошондой коомчулук алып чыкканы, бул аябай эле мындай жаман прецедент да биздин коомчулуктачы. Бирок башка мамлекеттерде да ошондой, мисалы ошол эле Өзбекстанда дагы. Себеби бизде мындай орто азиялык менталитетте бул айымдар үчүн бул өтө мындай кандай десем өтө чоң компромат болуп калат да. Мисалы ошондой эле тасма мырзаларга карата болгондо мынчалык кудуланмак эмес ал кызчы. Балким резонанс болмок, бирок реакция башкача болмок да, коомчулуктун реакциясычы. Эркексиң, азаматсың депчи. Ал эми айымдарга болсо, албетте, эми сен ата энеден тарбия көргөнсүңбү, сен кандай деп мындай ар кандай реакция болду да. Кээ бир албетте мындай кодулаган бул кылмыш ишин уяткарган дагы коомчулуктун бир бөлүгү болду. Ал эми дагы бир бөлүгү ошону тескерисинче кызды кодулаган дагы, кыздын келечегине балта чабылган дагы бир кейс болуп калды да.
Ошол эле учурда азыр коомчулукта мындай суроо туулуп жатат: эмне үчүн милиция, укук коргоо органдары ал жигитти таап элек? Себеби мисалы ошол эле биздин иликтөөчү журналисттер Темиров Лайфтан дагы сүрөттөрүн чыгарганга аракет кылышты, андан ары иликтегенге аракет кылышты, ал ким деген суроо менен алек болушту да. Бирок бул иш негизи милиция кызматкерлеринин негизги милдети болчу да, мындайча айтканда.
Менимче ал баланын ордуна балким мындай УКМК кызматкери эмес, укук коргоо органдарына тиешеси жок адам болгондо балким кылмыш иши козголмок да. А бул жерде мындай кызыкчылыктар кагылышкандай эле болуп атат да, баягы карга карганын көзүн чукубайт деген сыяктуу болуп атат да.
Мына азыр бир канча ай болуп өттү ушул окуя катталганына деп айтабызбы, иликтөөчү айымдарды, жалпы иликтөөчү журналисттерди ооздуктай алдыбы? Мүмкүн ошондой бир иш аракеттин максатында бул видео чыккандыр. Анан сиздерде бир кооптонуу, коркунуч пайда болдубу?
Негизи бул видео жаңы чыкканда албетте биз дагы корктук биринчи эле кезектечи. Себеби ошол эле бул Темировдун командасы жасап аткандай иликтөөлөрдү биздин команда дагы жасайт. Анан ошо биздин команданын дээрлик баары кыздар, жаш кыздар. Анан албетте биз чочулоо менен, тынчсыздануу менен кабыл алдык бул нерсени. Ошол кыздын ордуна биз өзүбүздү коюп көрдүк да.
Албетте корктук, бирок деген бул силерди коркутуп токтотуп койдубу деген суроого мен мындай жооп берет элем. Ошондой чоң масштабдагы коррупциялык схемаларды, мыйзамсыз иштерди ачам деп иликтөөчү журналист болом деген кыздар негизи эле кандай иштерге барып атышканын билишет. Анан даяр алар ошо репутациясы дагы таптаза адамдар гана жасай алат да бул мындай иштердичи. Алар моралдык жактан да даяр, бирок кандай болгон күндө дагы психологиялык жактан баары бир мындай оор болду бизге. Ал кызды биз жеке таанычубуз, анан бир аз оор болду. Убакыт бир убакыттын өтүшү менен кайра эле жумушка мурдакыдай болуп киришип жакшы болуп кетти да.
Кымбат айым, сиздер э чогуу
бул атайын жасалган иш болуп атат да. Эми биз эң биринчи редакцияда болчубуз баарыбыз, жанан адамдар арасында деген группага чыкты фейсбуктанчы. Анан баарыбыз эле шок болуп, ошол кыздын ордунда биз болушуп калышыбыз мүмкүн деген мындай колдонуу пайда болду да.
Ошондой максат менен чыгарылган да,
ошондой максат менен чыгарылды деп. Бирок бул чыгарылган нерсе расследователь журналисттерди мындай токтотуп же коркутуп кое алган жок да, тескерисинче менимче курчутуп койду окшойт. Курчутуп анан бизде дагы ушундай случай болуп калышы мүмкүн, биз дагы сактанып мындай бир из менен келип бир из менен кетишибиз керек деген нерсе бизде пайда болду.
Зилбар айым, сиз өзүңүз да сөзүңүздү айтып өттүңүз, мен дээрлик ушул жалаң айымдардан турган топту жетекчисимин деп. Анан мындан улам да иликтөөчү айымдардын артыкчылыгы эмнеде деп айта алат элеңиз? Кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Алардын күчү балким эмнеде?
Журналист иликтөөчүлөргө эч ким эле башынан сылап мээкеле кой могу маалыматты ала кой деп бербейт эч ким маалыматтычы. Анан ар кандай коркутканга аракет кылышат, тийишип көрүшөт, мындай психологиялык жактан чабуул жасап бир намысына тийгизип келген учурлар болот да. Бирок биздин кыздар ар кандай окутуулардан өтүшкөн, тажрыйбасы бар, андай мындай провокацияга алдырышпайт да.
Кымбат айым, сиз мисалы иши учуруңузда кандай бир туш болдуңузго ушундай учурларга?
Ушундай учур болгон, бир окуя болгон. Биз иликтөө жасаганбыз, кайсы тема экенин айтпай эле коеюн. Анан кайрадан экинчи жолу дагы ал жака барыш керек болду да. Анан
биринчи жолкусунда жакшы болгон нерселер
биринчисинде жакшы болбой калды. Коррупциялык схема болуп атат да,
маалымат албай калдыңыз.
Анан экинчисине, жок, биринчисин чыгардык, анан экинчи бөлүгү деп кайра барыш керек болуп атат. Экинчисинде барып мен телефон чалып күтүп атам, күтүп атып анан чарчайсың дайыма адам болгондон кийин. Мынтип отурсам эле ары жакта басып келе атат, анан мага тийишип баштады. Отурганын карасаңар фигурасы кантет деген сыяктуу да. Анан эшигин ачып атам, силер алыскы тууган болуп калдыңар го, бизге кабинетиме эле келип отуруп албайсызбы деди. Анан мен айттым да, мейли отуруп алалы депчи. Анан менин алдыма отуруп аласызбы деп атат да мага. Анан мейли алдыңызга деле отуруп алайын дедим менчи. Анан тиги байке айтат да кайра, ушинтип айткандан уялбайсыңарбы дейт. Мен айттым, сиз ушинтип предлагать эткенден уялбайсызбы өзүңүз депчи. Десем анан жаман болуп кетти, көзүн ортосунда мындай кайым айтыш болуп кетти бир аз. Бирок мен алышым керек да маалыматты. Анан кайра мынтип кайра ага подход кыласың да, алып кетейин депчи. Анан кирип интервьюну алып, жанында коллегам бар эле, экөөбүз алып алып чыгып кеттик. Ушундай учурлар көп эле болот.
Бул деген эми жеке айымдын өзү гана эмес, бул үй бүлөсүнө дагы тийип калып атат да. Баягы бизде биздин мындай элибизде дагы баягы ата энеси дагы, биз абдан баягы ата энебиз эмне деп айтат, бир туугандарыбыз кандай ойдо болуп калат деп ошого дагы дайым артыбызды карап жашайбыз го, кандай иш кылбасак дагычы. Анан мисалы өзгөчө ушул технологияларды өнүгүп жаткан маалда акты кара, караны ак кылып жасалма бир каралоолорду таратууда оңой эле иш болуп бараткандай көрүнөт да. Ар кандай баягы фейктерди баягы жасай коюпчу. Анан журналисттерге да ушу басым жасоонун да табияты да өзгөрүп мындай бир өтө ыплас ыкмаларга чейин да түшүп жаткан дагы көрүп жатабыз. Анан мисалы былтыр дагы ушул өзбек журналисти Фируза Нажмединованын окуясы эсибизде. Ал дагы ошол жайында ушу быйылкы соц тармактарда интимдик видео чыгып, ошол видеодо ушул Фируза айым тартылган деген бир жалган маалымат чыгып кетпеди беле ушул таралып. Анан кийин бирок бул маалыматты чекке кагып, анан кийин далилдеп берген да ал өзү эмес экен, башка эле бир аялы күйөөсү болгон эле бир түгөй болуп чыкпады беле. Анан ушул журналист үчүн ушундай айыптоолор мисалы канчалык кооптуу, анан психологиялык таасирин дагы сүйлөшүп көрсөк мисалы.
Ошол эле кезде суроо кылай да,
Асиля, мисалы сиздер не үйлөңүздөр, дале даяр болуп калса керек.
Мен да ошону биринчи эле жана кызын видеосу чыгып кеткенде мен жолдошума барып айттым, ушундай биздики да ушундай видеосу чыгып кетсе эмне болот деп. Ал болсо камыраган жок, эми чыкса чыгарсын деп койду. Мейли кааласа чыгара берсин, эмне күйөсү менен аялы да деп коюшат да деп ушинтти да. Анан кийин бирок жанагындай Али айткандай, Али айым айтпадыбы, эми да башка эле бирөөнү бирөөгө, башка бирөөгө бул деп көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ушундай нерселерди дагы колдонушу мүмкүн.
Эми эл териштирүү болбойт,
бирок териштирүү болбойт. Анан
мисалы сиздин жолдошуңуз менен чыгып кетсе, сиздин жолдошуңуз экен, сиздин айланаңыздагы адамдар эле тааныйт, башкалар тааныбайт.
Башкалар тааныбайт. Мындай кайсы гана бийлик болбосун, баягы изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтып атам да, медиа матрикс деген кайсы гана бийлик болбосун, ал бийликке жаңы келгенде биринчи эки жылы таттуу журналисттер менен жакшы мамиледе болом, иликтөөлөргө, фактыларга мен реакция кылам, бир дагы иликтөө менин көңүлүм сыртында калбайт деп журналисттер менен мындай көпүрө түзгөнгө аракет кылат дагы, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин адам учуп кетеби, жер менен баспай калабы билбейм, бир нерсе өзгөрөт дагы. Анан баягы эле Али Токтокунов жаман көрүнүп калат, баягы мисалы түрмөдө отурганда аябай, мисалы азаттык аябай жакшы болсо, күнүгө азаттыкты угуп жүрсөм, түрмөдөн чыккандан кийин ал да жаман, азаттык да жаман, Али Токтокунов да жаман, Болот Темиров наркоман болуп калат.
Эгер ушул укуктук мамлекетте ушундай болгондо деп айтып көрсөк, мисалы тескерисинче ошол иликтөө чыкканда анда ким жөнүндө сөз болуп атат? Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ал убактылуу бийлигинен четтеп туруш керек болчу да, анан бул териштирүү жүрүш керек болчу. Анан кечээ алар ошол интимдик видеого катышкан, аны тараткан адамды таап берип коюшту да, факты менен ошол кылмыш козголуш керек болчу да, бизде реакция тескерисинен жүрөт да.
Дилбар айым, сиздер дагы ушул сыяктуу эле бир катар иликтөөлөрдү даярдап келесиздер, бир канча бир коррупциялык иштер боюнча дагы ушундай бир берүүлөрүңөр, макалаларыңар чыккан дегендей, сиздердин командаңыздарга болгон бир басым, билбейм, коркутуп үргүтүү тоскоолдуктар тууралуу эсиңиздеби?
2019 жылы, 2019 жылы биздин офиске белгисиз бирөөлөр кирген. Анан белгисиз бирөөлөр кирип биз журналисттердин жана эме блокноттторуна жазган записьтерин алып кеткен, бир хард дискти алып кеткен да. Биз милицияга дароо эле арыз жазып кайрылганыбызда алар уурулук деген берене менен кылмыш ишин каттап, анан андан ары ал кылмыш эмне болуп кеткенин билбейбиз да. Биз айттык, уурулук деген берене болбойт, анткени деген уурулук болсо кымбат техникаларыбыз бар болчу, ошолорду алмак, ошолорду уурдамак, а бул 100 сомдук блокнотту уурдап кетти деп жазып атат да арызгачы. Анан бул журналисттин ишмердүүлүгү үчүн киргени көрүнүп турат деп айттык, бирок андан ары ал кылмыш иш эч нерсе болгон жок, белгисиз бойдон жоголду да, токтоду, ал эмне болгонун билбейбиз. Биз кайра кайра кат жаздык, бирок жооп ала алган жокпуз. Ушул сыяктуу эле аккаунттарыбызга чабуул болуп турат. Жакында эле токтоду, тынымсыз чабуул болду. Өзүм жеке аккаунттарым, редакциянын аккаунты, журналист иликтөөчүлөрдүн аккаунттарына. Биз убагында баягы коопсуздук боюнча окутуулардан өткөн үчүн алар максатына жете алган жок да.
Дагы бир кейс, ошо биз бир иликтөө чиновник боюнча жасап атканбыз, анан иликтөөдөн эң акыркы генеральный интервью деп алышыбыз керек болчу да, бирок байланыша албай анан түз эфирде отуруптур. Ошол жерден суроолорумду бердим да, десем эми бизге мынтип поликлиника деп айтпаса дагы мынтип айтып атат да, кас кыла, кас кыла, дагы кас кыла, менде дагы компромат бар, мен да казам силерди, анан мен начар адаммын деп мындай эскертүү.
Мен аябай
эч нерсе карабайм деп
атат. Түз эфирде ошентип айтып атат да.
Андан башка дагы бул иликтөөчү журналисттердин аккаунттарына жеке каттар келет, фейк аккаунттардан. Эмне өлө албай атасыңбы деген, дагы бир деген сыяктуу эмелер болот да.
Дагы бир случай болду өткөндө, иликтөөбүздү даярдап атканда туугандык байланышын аныкташыбыз керек болчу да. Анан мен түз эле тууганына чалдым бир чиновниктин, анан чалып эле айттым да, сиздин апаңызбы депчи, десем, бере бер суроолоруңду, бере бер дейт. Мен берип атам, бир маалда
Ушундай учурлардан кантип мисалы коргоносуңар? Же атайын бир иммунитет пайда болобу?
Иммунитет пайда болот.
Органдардын айрылуунун деле көп мисалы
тыянак
чыкпайт экен.
Башында
мен ооба, укурго органдарынан тыянак чыкпайт экен деп биз жана биздин офиске киргенден кийин ошондой жыйынтыкка келдик. Андан көрө биз өзүбүз коопсуздук чараларыбызды күчөтөлү деп чечтик. Негативдүү комментарийлерди алганда башында жаман болосуң да? Жаңы иликтөө жасап баштаганда анан бара бара иммунитет калыптанып калат экен. Бир таң калыштуу нерсе баягы Темиров Лайфтындагы кеңсесине кирип келгенде ошол таң калдырганда баягы техниканын өзүн, сиз айткан баягы жазып жүргөн блокнотторду, хард дисктерди алып кетүү эле ошойдон өчүрүп койсок жок болуп кетеби деп ишенишеби? Мындай интернеттин бар экенине мындай
телефонду сындырып койсок эле жок болуп кетеби?
Телефонду сындырса эле баары автоматтык түрдө интернетке жүктөлө берет да. Мисалы өзүңөрдүн баягы айыл жерде басып кылат деп коеюнчу, баары да сакталат да. Ал жөнүндө мындай такыр маалыматы жок окшойт деп да таң калып каласың. Эмнеге баягы килеттүү эле компьютерлерди көтөрүп алып эле жөнөшөт да?
Ушул органдарда ошол жаңы замандын агымынан артта калган адамдар иштейт окшойт деген дагы мындай пикир пайда болот экен да. Биз бир баягы коронавирустун учурунда мамлекеттик сатып алуулар дагы акчалардын мындай уурдалышы боюнча иликтөө жасаганбыз. Анан ошондо финполициянын жетекчилеринин бири мага уламчалат да, кыздарыңыз кантип тапты, көрсөтүп эле берип коюңуздарчы бизге депчи. Каяктан тапты ошол тендер эле?
Ал ачык эле
маалымат. Ал ачык маалымат. Анан мен айтып атам, биз деген изоляциядабыз, азыр карантин, чыкпайбыз деп атам да десем, эми биз 5 эле мүнөткө көрсөтүп эле берип койсоңуздар, кайсы сайттардан кантип алып атасыздар дейт. Анан кыздар ооруп атат деп койдум. Мен булар ооруп аткан болчу коронавирус. Дарылар кереги жокпу? Кандай ошол кезде дарылар дагы дефицит болуп атпады беле? Дары жеткирип берели деп ушинтет. Анан алардын жумушу да негизичи, алар тескерисинче бизге үйрөтүп
жүрүп керек. Ошо сиздер өтүп жаткан тренингдерде аларга дагы
ошондой дагы өтүшсө жакшы болмок анычы?
Өтүш керек деген пикирлер бар да. ИНН-ды деле киргизсең деле бир сайттар аркылуу таап чыгасың го, кимге эмне катталган, баягы кадастр дегендер дагы онлайн ачык эле маалыматтар
боюнча, ошо инструменттер боюнча тренинг өтүш керек ушул укук коргоо органдарына деген ушундай комментарийлер журналисттердин арасында дагы болуп калат да пикирлерчи.
Иликтөө жанры негизи журналистикадагы оор, кооптуу бир татаал жанрлардын бири экенин билебиз да. Ошол эле факт чек дейбизби, иликтөө бул деле баягы бир тийүү кетип атат. Анан балким стереотиптик көз караштарданбы, балким чын эле бир белгилүү себептерденби аялдар бул тармакта аз. Ошол эле кезде аялдар укук коргоо органдарында чечим чыгаруучу, бийликте дагы аз да. Көбүнесе сиздер ишиңиздерде бир эркектер менен иштешкенге туура келет баягы физикалык жактан деле мисалы күч көрсөтүп кымбат айым жана айтып өтпөдүбү? Анан ушундай абалда иликтөөчү айым, ушундай учурда иликтөөчү айым бул өзү эрдикпи?
Негизи эң бир кубандырган нерсе ушул иликтөө жанрына коомчулуктун суроо талабы аябай чоң да. Аябай чоң. Анан биз бир макала жарыялаганда мисалы үчүн бир чиновниктин көмүскө бизнеси бар экенин көрүп калсак, ошол макала жарыяланганда бизге личка жазып башташат да. Аялын текшерсеңер, аялдын аты бул, баласынын аты бул деп жазып калышат. Анан өзү дагы мамлекеттик кызматкер болот, ушул бизге информация берип аткан адам да мамлекеттик кызматкер болот, бирок ачык айта албайт. Баягындай фейк аккаунттар менен жазып калат, анонимдүү аккаунттар менен жазып калат. Анан ошол эле учурда баягы системанын ичинен ошол система менен кирүүчү аракеттери, ошол учурда иликтөө жанрына болгон өтө чоң суроо талап, өтө чоң кызыгуу, бул дагы бир жакшы тренд, жакшы көрүнүш деп айта алам да. Себеби баягы журналисттер коррупция менен күрөшөт деп атпайбы? Мен журналистикага жаңы келгенде түшүнчүм эмесмин да, кантип журналисттер коррупция менен күрөшөт деп. Көрсө ошол нерсени ачыктап, элдин көзүн ачып көрсөтүп берип, ким коррупционер, ким калп айтып атат, ким жалган маалымат айтып атат, ошол нерсени элге аң сезим менен тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүнүн өзү эле бул ошол күрөш экен да. Аң сезим менен тандоо, элдин көзүн ачуу, ачыктап берүү, ошол фактыларды көрсөтүп берүү дагы бул күрөш экен. Көрсөтчү. Анан коомчулуктун ошого болгон суроо талабы, кызыгуусу бул аябай жакшы көрүнүш деп айта алам.
Иликтөөчү журналист айымдардын мисалы мүнөзү тууралуу кандайдыр бир стереотиптик ой жүгүртүүлөрдү угуп каласыздарбы? Мисалы сизди карап айтпай. Ооба,
мен
жоош эле турбайсыңбы деп.
Жок, андай эмес. Менин күйөөмдүн досторунун баардыгы мен бир сышыкмен.
Чындыгын эле баары бир билип алат деши.
Иликтөөчү журналист болсом, демек мен күйөөмдүн ар бир баскан турганын мындай эле билип коемун да. Алар ушинтип
сканер ушинтип ойлошот.
Алар ушинтип ойлошот да сен деген. Минтип эле сыртыңан эле билип коет болуш керек. Телефонуңду үйгө таштап коюп чыгып жүр чыкканыңда деп ушинтип айтышат. Анан алар айтат, бул мен жолдошум тамашалап күлүп калат, мен телефонду кармабай эле өзүнүн телефонунан эле мени текшерип койсо болот бул депчи. Ого деп алар коркуп коет да.
Биз жана коркутуп бүркүтүү бийликтин масмурлоосу кол салуулар жөнүндө аябай көп сүйлөштүк. Анан мисалы ЮНЕСКОнун докладына ылайык, дүйнөдөгү аял журналисттердин 73% кесибине байланыштуу интернетте, социалдык тармактарда коркутуу үрктүлөргө туш болот экен. Биз ушул дүйнөдө айым журналисттер кабылган тобокечиликтер кооптонуу жана алардын иши туурасында дагы атайын материал даярдаганбыз. Эмнеси көрүп албай элеби?
2021-жыл 8-октябрь. Филиппиндик журналист Мария Ресса Орусиялык Новая Газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен бирге Нобелдин тынчтык сыйлыгынын жеңүүчүсү деп аталды. Ресса негиздеген Реплер интернет порталы жогорку аткаминерлердин, анын ичинде президенттин көмүскөй иштерин иликтеген материалдарды чыгарып жүрөт. Бийлик журналистти салык төлөөдөн качкан, жалаа жапкан, интернетте жалган маалымат тараткан деп айыптап, сайтын жаптырууга аракет кылган. Буга карабай, портал иликтөөлөрүн улантып жатат. Абройлуу сыйлыктын лауреаттарын жарыялоого бир күн калганда, 7-октябрда орусиялык журналист Анна Политковскаянын аты өлтүрүлгөнүнө 15 жыл толгон. Нобель сыйлыгына татыганын билгенден кийин сүйлөгөн сөзүндө Муратов өзүнүн маркум кесиптештерин эскерген.
Это премия Ани Политковской.
Бул өз өмүрүн кесиби үчүн аябаган маркум Анна Политковскаяга, Юрия Шикачихинге, Игорь Домниковка, Анастасия Бабуровага, Стас Маркеловка, Наташа Эстемировага берилген сыйлык.
Чечендагы адам укуктарынын абалын чагылдырган Рамзан Кадыров менен Владимир Путинди ачык сындаган Политковскаянын сөөгү 2006-жылы Москванын борборундагы үйүнүн подъездинде табылган. Журналисттин көкүрөгүнө жана башына ок тийген. Кылмышка байланыштуу бир нече киши камалган. 2009-жылы арачылар соту бардыгын актап, бирок кийин жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, кошумча тергөөгө жөнөткөн. 2014-жылы Москва шаарынын соту теги чечен эки кишини өмүр аягына чейин түрмөгө кескен. Бирок буйрук берген кишилер аныкталган эмес. Былтыр октябрда кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен буйрутма бергендер жоопкерчиликтен качып кутулду. Новая газетанын журналисттери маркумга Чечендин жетекчилигинен коркутуп үркүтүүлөр түшкөнүн айтып, кылмыштын изи ошол жака алып барат деп эсептешет. 2017-жылдын октябрь айы. Times of Malta басылмасынын журналисти Дафне Каруана Галиция үйүнөн чыгып машинесине отургандан көп өтпөй унаанын астына коюлган бомба жарылган. Маркум ага чейин Панама кагаздарына таянып, Мальтанын ошол кездеги өкмөт башчысы Йозеф Мускаттын үй бүлөсүн коррупцияга айыптаган. Асыресе жубайы Азербайжан бийлигинен акча алган офшордук компанияны жетектерин жазган. Бир жылдан кийин полиция ал кол салууга тиешеси бар адамдарды аныктаган. 2019-жылы жергиликтүү таасирдүү бизнесмен Йорган Фенек кармалгандан кийин ал кылмыш кайрадан коомчулуктун бүйүрүн кызыткан. Ишкер журналисттин иликтөөсүндө сөз болгон саясатчылар арасында министрлер, премьердин администрация башчысы акчаны сыртка чыгарган компаниянын ээси экени аныкталган. Жаңы жагдайлар ачыкка чыккандан кийин премьер-министр Йозеф Мускаттын кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар тутанган. Элдин кысымына туш болгон өкмөт башчы 2020-жылдын башында отставкага кеткен.
Назыр, сюжетти көргөндө эле ошол дүйнө жүзү боюнча эле Кыргызстанда эле эмес, журналисттик иликтөө менен алектенген кабарчыларга, журналисттерге ушундай сыяктуу басым коркутуп ал тургай аянычтуусу ушул өлүм менен аяктаган учурлар да болот тилекке каршы. Анан биз эми ушул берүүбүздү бир аз жыйынтыктап жатып, балким азыр эми бул жанрга билбейм үйрөнүп жаткан, бул жанрга баш багып жаткан журналисттер эмнелерди эске алыш керек, кандай деселге даяр болуш керек деген темада сүйлөшпөйлүбү?
Негизи эгер иликтөөчү журналист болом деген журналисттер болсо, өзү таза болуш керек баардык жагынан.
Өзү эч кандай мындай ыплас иштерге аралашпаган, ушундай коррупциялык иштерге аралашпаган, кимдир бирөөлөргө тролль болуп иштебеген, өзү таптаза болуш керек да. Анткени иликтөө жасасаң сөзсүз түрдө сага чабуул болот, бир жагынан болсо бир жагынан. Ошондой чабуулдарга такыр мындай мүмкүнчүлүк калтырбагандай таптаза болушум керек. Эми бирок таптаза адамдарды деле эмне кылып атканын көрүп атабыз да, жок дегенде өзүбүздү ошентип мындай коопсуздандырып коюшубуз керек да.
Мына азыр биз буга дейин ушул сиздердин ишиңиздер жөнүндө, сиздер токтолгон тема, ушул учурда тобокетчилик, коркунучтар жөнүндө аябай кеңес сүйлөштүк. Бирок жалпы жоонунан алып караганда ушул ишиңиздердин натыйжасы бар жана биздин иликтөөлөр кайсы бир деңгээлде бир маалымат жетүүгө, бир абалды өзгөртүүгө таасирин тийгизип жатат деп эсептейсиздер?
Ооба, албетте. Мисалы үчүн биз былтыр бир эме чыкпадыбы, маши бир автоунаанын 500 000 штрафы бар экен деп чыкпадыбы? Ошол бир инстаграмда бир пабликке чыгып кеткен. Анан ошол учурда баарына кызык болгондо, бул ким турат, ким айдайт ошол автоунааны депчи. Анан биз иликтөө жасап, ошол автоунаанын ээси ким, кайсы жерден сүрөткө түшкөн, ошолордун баарын иликтегенден кийин бир жуманын ичинде ошо штраф төгүлгөн болчу да. Эми ал кандай төгүлгөн биз үчүн табышмак, бирок жанагы карчектен чыкпай калды да. Ал өзү айткан, мен төгүп коем деп айтты, биз өзүбүз менен байланышканда төгүп коем деди. Андан тышкары дагы бир чоң кызматта отурган чиновниктин уулу туурасында, уулу дагы чоң кызматта отурган болчу. Анан ал ошол туурасында иликтөө чыккандан кийин ал мандатын тапшырган болчу да. Ошол иликтөөдөн кийин өзүнүн мандатын тапшырып, анан бошотуп берген болчу. Ушундай кейстер болот да, мындай реакция болуп, аркасынан баягы бийлик реакция кылып. Эң минималдуу биздин мындай жетпей калды деген нерсебиз, мындай эң эле как минимум деп коесузбу, эң минимум биз ошол чындыкты элге жеткирип алатабыз да. Эң эле реакция жок, аз дегенде эң эле кеминде адамдардын көзү ачылып, баягы бул чын турбайбы, бул жалган турбайбы, мына фактылар менен берип атпайбы деп ошол нерсе болот да, чындыкты элге жеткирүү.
Дагы бир кошумчалай кетүүчү жер, биз иликтөө чыккандан кийин аны жөн эле чыгардык болду деп таштап койбойбуз да, тиешелүү органдарга запрос менен кайрылабыз, ушундай болуп атыптыр, кандай чара көрөсүңөр депчи, мына фактылар деп фактылардын баарын бергенге аракет кылабыз. Бирде көрсөтөндөр боюнча бир иликтөөбүз жарыяланган, ошол жерде баруунун мурдагы кызматкери ушул жер саткан да. Анан биз мэрияга кайрылып бир канча ирет кат менен кайрылып атып, анан бизге жооп келди ошол жактан, мэрияданчы, кызматкерин ротация жолу менен алмаштырдык депчи. Ушундай учурлар көп эле болот.
Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктай эле. Негизи чоң рахмат студияга келип бергениңиздерге. Менимче сиздер азыр абдан бир оор түйшүк, оор жүктү аз көтөрүп, анан ушул маалымат чындыгында аябай чоң күрөштө жүрөсүздөр.
Бердиңиздерге абдан суктанабыз. Бул Азаттык эсимдер берүүсү болду. Бир күнү менин кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүн жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым, сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.